Iyi mwumva ni radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 y'ijwi ry'Amerika, mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mushobora no kudusanga kuri internete ni kuri www.radioyacu.com. Turi no kuri Facebook na YouTube VOA Radio Yacu. Hano muri studio ya 7 i Washington DC muri kumwe nange Eugenia Mukankusi, ku buhanga bw'ibyuma ndi kumwe na Bob na Nadia Taha. Turabaramukije mwese abatwumva aho muherereye hose ku isi, tunabashimira kwa mwahisemo kubana natwe muri uyu mwanya. Ikaze mwese kuri radio yanyu muri kiganiro
muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio y'ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, muduhe nomero zanyu tuze kubasha kubahamagara tubahe ijambo. Muze kubaza umutumirwa cyangwa se gutanga inama n'ibitekerezo. Abamaze kuduha nomero zanyu rero mwakoze cyane, abandi namwe turabategereje muri iyi saha mufitemo ijambo. Muze rero guhina amagambo ku buryo twakira benshi bashoboka nk'uko mwatwandikiye muri benshi, n'iby'agaciro. Ni ikiganiro rero muri Isanga nk'uko nabibabwiye dutangira. Uyu munsi turagaruka ku bijyanye no guhanga umurimo. Turi kumwe na rwiyemezamirimo Abraham Munyankindi, ni umwe mu rubyiruko rw'u Rwanda wihangiye umurimo kandi agaha abandi akazi. Ku myaka 30 y'amavuko hamaze gutera intambwe. Reka rero ntabatindiye tumwakire. Abraham Munyankindi, uraho neza, urakomeye, ikaze ku ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane.
Mbanje kugushimira. Yego, ngushimiye cyane uyu mwanya uhaye radijwi rya Amerika n'abakunzi bayo. Nzi ko ufite akazi kenshi, uri mu bintu byinshi bitandukanye, ariko wakoze cyane kutubonera uyu mwanya.
Murakoze cyane, nari nabashimiye iby'agaciro ko mwampaye uyu mwanya kugira ngo mbe kuza kuganira n'urubyiruko ndetse n'abandi bose bakurikirana ijwi rya Amerika.
Yego, nari maze kukuvugaho gatoya, ariko niba hari icyo nibagiwe, niba haraho nibeshye wankosora, nagira ngo nguhe akanya gatoya ubanze unyunganire mbere yuko twinjira mu kiganiro.
Murakoze cyane. Banze gusuza abantu bose batwumva. Nitwa Munyankindi Abraham, ndi umwe mu rubyiruko rwarangije amashuri rwarangiza rugashaka uburyo rwihangira imirimo, ndirije gushaka akazi rwiza rutwara impapuro ngo baruha akazi. Nkora umwuga w'ubworozi bw'inkoko. Ni nabwo natangiriyeho, ariko nagiye nkora n'izindi bizinesi zitandukanye kugira ngo nihutishe ubukungu mbashe kugira kuri target yanjye nihaye.
Uravuga uti sinigeze nca, ntabwo nashatse akazi. Ni ukuba kutigeze usaba ahantu akazi ahantu na hamwe, wowe ukirangiza amashuri wari ufite intego uzi icyo ugomba gukora. Ese cyari ubwo bworozi bw'inkoko?
Intego nari mfite yari ubworozi bw'inkoko, kuko nabonaga ko nari narasuye ahantu hatandukanye, mbona ubworozi bw'inkoko bwororoka vuba kandi bugatanga umusaruro mu gihe gito. irangiza amashuri yo nahuye n'imbogamizi zo kubona igishoro nuko nshaka ahantu nkora ibiraka nyuma gukora mu materasi y'indinganire ariho nakuye icyo gishoro cyo kugira ngo ntangire umushinga wanjye w'ubworozi bw'inkoko.
Ujya gutekereza korora inkoko ni gute byaje wumvise icyo kintu ari cyo wahitamo biturutse kuki?
Narebye mu mishinga yose ishoboka ijyanye n'ibyo nize kuko muri kaminuza nize ibijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi, mbona yuko umushinga udasaba igishoro kinini gutangira kandi umushinga utagoye kuwukora no kuwiga vuba ku buryo wawukora mbona ni ubworozi bw'inkoko. Nuko ndavuga ati reka ntangire ndebe nimbona bikunda nkomeze kirimo imbaraga.
Ye umaze igihe rero ushyiramo imbaraga muri ubwo bworozi bw'inkoko, ubu ngubu umaze kugera ku nkoko zingahe?
Ubu ngubu naboroye ngira ku nkoko 500 kuko izo nkoko 500 nizo nari mfite ubushobozi bwo kuba nabona ikiraro cyazaho aho zigomba kororerwa. Ariko muri iyi minsi nimo ndateganya kwagura ibikorwa nkubaka noneho ikiraro cy'inkoko kigendanye n'igihe ku buryo bizamfasha kora inkoko zirenga n'igihumbi hagati y'igihumbi n'ibihumbi bibiri.
Umaze gukora ubwo bworozi hari ikinji icyo winjije bituma yenda ubasha no gukora n'utundi n'ibindi bikorwa ku ruhande, si ibyo gusa by'ubworozi n'ubwo ari byo nifuza ko twibandaho uyu munsi, ibindi ukora ni nk'ibiki?
Ibindi nkora n'ubundi bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi, ngura imyaka nk'ibishyimbo, ibigori nabigura n'abaturage nkabisubiza ku isoko nanjye nkagurisha bikagenda bimpa amafaranga ndetse nkabigemura n'ahantu henshi hatandukanye haba mu bigo by'amashuri n'ahandi hatandukanye.
Yereka rero none
kandi ikora ibintu bijyanye ko nize ibijyanye n'ubuhinzi ngira inama abahinzi n'aborozi uburyo bashobora kwikura mu bukene bakagira
ubukire. Yego. Reka rero ubwo kuko ikiganiro giha ijambo abakunzi b'Ijwi rya Amerika nk'uko nabivuze kandi dutangira banditse ari benshi, ni benshi bifuje kuganira nawe nkaba nanabibashimiye cyane ko banditse ari benshi. Reka mpere kuri Innocent Nduwimana. Innocent wiriwe?
Wiriwe.
Urahagana hehe?
Niga mu kigara cyabo cy'umbura makanyoshi.
Niriwe neza mu Bujumbura.
Yego n'amahoro turashima.
Ye. Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Ikibazo cyaje yo gitekerezo ngire ntege uwo mworozi w'inkoko. Natwe uwo mugambi ni mwiza nino twarawutanguye. Kubera cyashoboye gutunga inkoko imwe ikaguma irondoka igashika ku nkoko 200 nicyo ni kubimushimira akaguma agira umwete kandi agasangiza n'abandi akabereka ingene borora kuko burya udakoze na perezida yavuze ati ubu ni gukora cyane no gukora hino tugeze kure hariho inkoko za kijyambere n'inkwavu za kijyambere ushoboye korora ugasangiza n'abandi nyinshi ati bakimushimiye cyane arashobora kubwira n'abandi bakazohora borora kandi ashobora n'amagi kubwira nawe yiteze imbere.
Urakoze cyane, urakoze cyane Innocent Nduwimana. Ni iyo mpamvu ari hano nawe kugira ngo hadusangize ku bitekerezo. Ubwo abifuza kugira icyo mumubaza rwose ijambo ni ryanyu, reka dukomeze twakira abandi. Twakire noneho iri maso Samuel uranyumva?
Yego ndavumva.
Urahagana hehe?
Ni Kayonza.
Yego yego, ikaze ku ijwi rya Amerika. Kibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Nagira muhoze. Umushingano ndushije ngo umworozi.
Ubanza arabigize umwuga rwose, kuko nkuko yabivuze nta kandi kazi yakoze uretse guhita ashinga ashakisha uburyo bwo korora.
None nimba bikora, nimba yorora by'ukuri, afite urubyiruko, kuko numvishishwa ko ari urubyiruko, ntabwo mbizi
cyane,
ariko ni ayahe mafaranga umuntu yatangiza ku buryo nawe yavamo igishoro kizima bikamugirira umumaro, ese ku buryo naye amafaranga umuntu yatangiza bikamuviramo nyine ako kazi kakamutunga ko kora akajya mu kazi ko koranya. Ikindi kibazo rero, ese hari uburyo uyu muntu yabonamo, yamubona ese bakajya inama cyangwa se akakungura ubumenyi kubifuza nawe twe kubikora?
Urakoze cyane Samuel. Abraham, wumvise Samuel ibyo abaza?
Ikibazo cya mbere sinacyumvishije neza, ariko icya nyuma cyo nacyumvishije neza.
Icyo utumvise bwa sinzi gishobora kuba ari ikigishoro, n'igishoro kingana iki cyangwa?
Ntangira aribaza igishoro njye natangira.
Aribaza nk'igishoro umuntu yabasha guheraho, yenda umuntu atavuze n'icyo wahereyeho wowe ubwawe ku giti cyawe, ariko urebye, ugereranyije, urebye aho ugeze n'uburyo ngicyo umuntu yaheraho cyaba kingana gute kugira ngo abashe kugera aho yigeze?
Nk'uko njye nabibabwiye, natangiye ku gishoro cy'ibihumbi 200. Ibihumbi 200 nabashije kuguramo inkoko 50 ndetse n'ibizitunga. Ku munsi nungukaga 300 inyungu kuri izo nkoko 50 zimaze gutangira gutanga umusaruro. Ibihumbi bitatu by'inyungu ku munsi, ku kwezi ubona yuko ari 90 by'inyungu. Ni amafaranga 90 y'inyungu ku 200 njye naba naratangije igishoro. Urumva ubashe kuba wakora nk'igishoro cyo kuba wakorora inkoko 500. Ku nkoko 500 buri kwezi ku munsi nagendaga nunguka 300, bivuze ko ku kwezi nabonaga inyungu y'ibihumbi 900. Ubwo hagati y'ibihumbi 200, inkoko 50 n'inkoko 500, urumva yuko harimo inyungu zigiye zitandukanye, ariko bitewe n'igishoro umuntu yaba afite birashoboka igishoro cyose waheraho icyo waba ufite wakora kandi kunguka
cyane. Aho ayo wunguka niyo ukuramo n'ayo guhemba n'abakozi bita kuri izo nkoko?
Aha ngaha ku 900 haba hasigaye gusa guhemba abakozi bakora mu by'inkoko, kuko ku 900 mba namaze gukuramo iby'inkoko zirya n'imiti zinywa. 900 rero ubwo nkuramo 200 nemba abo bakozi, noneho nkasigarana inyungu 170 buri kwezi.
Yekomeza rero ikibazo cye kindi aho yabaguzaga, noneho nuko umuntu yakubona kugira ngo wenda mube mwaganira be bamuhe inama.
Uko umuntu yambona kugira ngo tuganire, mwigishe uburyo ashobora kwiteza imbere, ashobora kumbona kuri telefone igendanwa.
Wayibaha?
Nayo nayibaha nta kibazo. Ni 0782 kubari mu gihugu, ariko kubari hanze utangiza akamenyetso ko guteranya 250 72 75 74 51.
Nabasubiramo kugira ngo abatayanditse neza bayifate.
hariho akamenyetso ko guteranya akandika 250 karindwi 88 35 74 51.
Yego. Mbere yuko ubwo nakira undi muntu, niba hari ikindi wakongeraho kuri icyo kibazo, kuri ibyo bibazo bya Samuel, ubwo wacyongeraho, hanyuma ufite n'icyo uvuga kuri kubyo Innocent Uwimana nawe yavuze mbere, ukaba wa, muri makeye ukaba tugakomeza.
Nashimiye umuturage wacu w'i Burundi kubw'igitekerezo cyiza rwose nawe afite, yuko nawe akora ubworozi bw'inkoko. Nawe wumvise ko atanga ubuhamya avuga ku bworozi bw'inkoko bwatumye biteza imbere, n'abandi n'urubyiruko rwose, yaba ari mu Rwanda, mu Burundi n'ahandi hose, narushishikariza kwinjira mu bworozi bw'inkoko bakanabikunda kuko bigira amafaranga. Ikibazo cy'umuvandimwe nawe w'i Kayonza, naramubwira yuko rwose gutangira kwiritse birashoboka, kandi ukagenda ukura buhoro buhoro ukagira kuri byinshi nk'uko nanjye byambayeho.
Reka ngushimire, hanyuma dukomeze twakire n'abandi bakunze b'Ijwi rya Amerika. Tugeze kuri Dedek Mugisha. Uranyumva?
Ndakumva.
Wiriwe neza?
Wiriwe. Ndi Bujumbura mu Burundi.
Yego. Ikibazo cyangwa igitekerezo?
Nagira mbaza umutumirwa ati nize ntambamye azahura nazo.
Muri uyu muri ubworozi
nongera nkamubaza ati yatanguje igishoro cyangahe cy'umutanga na gute.
Ntabwo amaze kubisubiza, icyo yari amaze kugisubiza, ariko ntacyo bwara kubwira muri makeya. Icya gatatu,
icya gatatu ni inkoko izo arizo zose umuntu apfa korora canke hariho ubwoko bwiza bubugwira. Sasa murakoze.
Urakoze cyane. Abraham wasubiza Mugisha.
Arakoze cyane Mugisha. Ku mbogamizi aborozi duhura nazo, harimo indwara zigenda zitera mu bworozi bw'inkoko, ariko biba byiza umworozi agomba kwicarana imiti azi izi ndwara zikunze kubaho mu mokoko. Izindi mbogamizi duhura ni izamuka ry'ibiciro by'inkoko ku isoko, niyo mbogamizi nini ikomeye, kuko yo nta buryo wayirinda kuko bigenwa n'isoko uko rihagaze. Izo nizo mbogamizi ebyiri dufite ziha. Iyindi yo idakabije cyane, umuntu agenda ayikmo, niyo igishoro cyo gutangira ku rubyiruko, cyane cyane birabagora kukibona igishoro. Urakoze cyane.
Aho ngaho yarakubajije ngo igishoro watangije, ndamwumva rwose. Ikibazo bafite ni uko mu Burundi batashobora kutwumva kuri FM, ubwo ntiyari yakurikiye igihe wasubizaga ku gishoro watangije, nawe ko wamubwira, hanyuma ukamubwira ubwoko bw'inkoko. Hari igihe bavuga ngo inkoko za kizungu cyangwa iki, abaza niba inkoko izo arizo zose zatanga umusaruro.
Arakoze cyane. Ku gishoro natangiranye 200, norora inkoko 50 nizo natangiranye. Ubwoko bw'inkoko natangiriyeho bwitwa Isa Brown. Ubwoko bw'inkoko za kijyambere zigezweho zifite umusaruro mwinshi, zitanga umusaruro mwinshi.
Zitanga amagi se nk'ubwo mwishobora gutanga amagi angahe ku munsi, niba mushobora kuba mwarabikurikiranye?
Inkoko imwe itera igi rimwe ku munsi. Inkoko imwe iyo ifashwe neza ishobora gutera iminsi, ishobora gutera umwaka wose itaruhura.
Buri munsi?
Buri munsi, buri munsi.
Ni byiza.
Iyo ihawe imiti neza, igahabwa n'ibyo kurya byujuje ubuziranenge.
Yego. Twakire na Laurent Laurent Laurento. Uriwe neza.
Mwiriwe kutijaniri.
Nge ura hakana hei.
Ndiyo mwiriwe kutijaniri mwuntara ya bururi. Harika neza neza mwoki mwujinda kumukoni.
Hanyu mikibazo rero cyangwa igitekerezo.
Ikibazo nashaka kumukubaza nashaka kumubaza ati nimeka nimboga miti ahura ubworozi bw'inkoko n'igihe mbega nk'iyo zigwaye abigenza gute ama inkoko irashobora kwishita ita amagi angana gute no mu kiringo cy'amezi nk'atanu.
Abraham nimusubize nubwo rwavuze kumbagamizi ariko aravuga ati wende ushora kongera kugira icyo wongeraho iyo zirwaye ubigenza ute ske nazo zifite abaganga bazikurikira nkuko andi matungo bigenda batubwira muri make.
Murakoze cyane. Imbogamizi tujya tugira nkuko nari nabivuze aborozi bahura n'ikibazo cy'uburwayi bw'inkoko bigasaba yuko bagomba guhora bafite imiti hafi yabo kugira ngo badakererwa kuza kuvura inkoko. N'imbogamizi ya kabiri ni imbogamizi y'izamuka ry'ibiciro ku isoko, ibiciro by'ibiryo by'inkoko ku isoko iyo byazamutse usanga ari imbogamizi iriho utabasha no kuba wakwirinda. Imbogamizi ya gatatu rero nk'urubyiruko nari navuze yuko bagorwa cyane no kubona igishoro kugira ngo batangire imishinga umva hari
ibyoitatunonakozehohari
ikindi kibazo yaba yabajije naba ntabashije.
Ikindi ni nko kwitera amagi angahe nko mu mezi nk'atanu yabiteye amagi angahe ndumva ari muri iyo nzira.
Inkoko imwe yaba iteye amagi 150 mu mezi atanu.
Ese nkomereje aho muhitamo gute ayo mushobora kureka ikararira kugira ngo hazavemo imishwi cyangwa ayo magi urimo uvuga ni amagi abagomba kugurishwa abantu bakayarya?
Aya ni amagi muri business y'inkoko zitera amagi akenshi twebwe tugurisha amagi abantu bakayarya. Umushinga nawo kurariza uba ari undi mushinga wa kabiri kuko ugiye kuvuga ati inkoko ziyararire kereka ufite ibyuma bituraga amagi biyararira bikayaturaga. Uwo ni umushinga nawo wundi wa kabiri ariko wo mu bworozi. Nawo iyo ubumenyi bwawo nawo ndabufite. Inkoko zitera amagi kugira ngo bazayakuremo imishwi zo zibana n'amasake azibangurira kugira ngo azabashe kuvamo imishwi.
Ni Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kiganiro muri isanga turaganira na rwiyemezamirimo Abraham Munyankindi. Reka rero twongere dusubire ku murongo wa telefone twakira noneho Gatolika Mozara. Uranyumva? Yego, nawe urahagana hehe?
Ndi mu Rwanda mu Majyaruguru.
Yego, ati ikibazo gitekereza
igitekerezo ndi kumva urwo rubyiruko rwiteje imbere. Umushinga mwiza kuko urebye nanu mukuwukora nagusaba amikora ahambaye. Kuko urebye inkoko ntabwo wenda ushobora kurenza ibihumbi icumi by'amanyarwanda, urumva ntabwo ushobora kurenza amadolari icumi.
Uravuga mu kuzitaho? Uravuga mu kuzitaho?
wapi mu inoko mu kuyiguru bwayo bwayo nabo zisaba mikora hambaye mhm ni nashikiriza n'urubyiruko mu kuzorora kuko ikintu cyaguteza imbere kandi ugishyizemo imbaraga kandi ufite gusaba mikora hambaye mu kugitangira
uravuga urabivuga nk'ubizi waragerageje
n'aragerageje n'ibona birakunze n'ubundi
no kubwo nawe ukabuha inama abandi nabo kubikora
ni inama nagiraga abandi mu kubikora nago ndetse nago bitaba ubutaka bunini ahantu hanini nata birakunda utakubitaho gusa ukabikora isuku niko babimeze nashishikariza urundi rubyiruko kwitabira umushinga w'ubworozi bw'inkoko
yego ubimazemo igihe kingana iki wowe
njyewe natangiye ibintu n'umutungira bine n'imfungwa
ntabwo nkumvise
njyewe natangiye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri
ntabwo ari kera cyane
ni imyaka itatu
ntabwo ari myinshi komereza aho ngaho niba hari n'inama wifuza kubaza Abraham ariko wamubaza da ubwo tumufite ku murongo
Abrahamu nawe ndumva afite umushinga mwiza duhuje igitege umushinga ahubwo hari igihe hari indwara zajyaga zikunda kuza n'umuraramo namubaza ati se umuntu yayirinda ate
yego ubwo arareka gusubize Abraham iyo ndwara y'umuraramo waba hari iyo wahuye nazo mu nayo mu nkoko zawe ntabwo twifurije ariko niba byarabaye cyangwa se niba hari naho byabaye handi aho wakoze nk'urugendo shuri ubwo waba hari icyo ubiziho
murakoze cyane iyo ndwara y'umuraramo abenshi bayizi ku ndwara yitwa umutsingiro ni indwara ifata mu myanya y'ubuhumekero bw'inkoko hari imiti rero iyivura muri iyo miti harimo uwitwa rimogisine ni umuti mwiza rwose uhangana n'uburwayi bw'iyo nkoko n'inkoko ariko biba byiza iyo ubundi ugomba kuba inshuti n'inkoko zawe ukazaza uzivuramo ukareba niba nta kibazo zifite kuko iyo inkoko irwaye ihita ihindura imyitwarire ukabona yacitse intege icyo gihe rero wihutira kuyiha imiti itararemba
nabonye ku gafoto wampaye hariho ahantu ufashe inkoko yawe rwose nk'umfasha akana
yego rwose yewe inkoko nzihoramo rwose ndeba ese ikibazo uretse ko hari n'abakozi bazihoramo ariko nanjye ubwanjye ngiramo nkareba icyo nta kibazo
biragaragara ko uzikunda
nazikunda cyane
hanyuma muzari hari ikindi wifuza kubaza mbere y'uko tukurekura
cyangwa cyane iyo nama nabakurikiye kuva kare nta kibazo ni inama nagira urubyiruko
yego urakoze cyane twakire noneho haba kubaho Nobel Good
muraho neza Jenny
muraho neza Good niri akanako wiyongereyeho se cyangwa uri Good
n'ubundi akabyinezo kanjye
yego no kuri hehese
turaho rero ndi mu karere ka Rulindo mu murenge wa Buyoga dushimire uwo musore witeje imbere kandi ni byiza yuko urubyiruko tugirwa inama zo kwiteza imbere
yego
ariko nkaba namubaza mbese ubworozi bw'inkoko umuntu ashobora guhera kuri imwe ese inkoko ibiryo byayo ko biri guhenda biraboneka ese ni ubuhe bufasha yaha urubyiruko kugira ngo wenda narwo rwuze rwakwiteza imbere ese iyo miti iboneka ku giciro gitoya cyangwa se irahenda bayigura mu mafarumasi ndumva wenda byaba ari ibi byinshi yabivuze ariko tumushimire kumanura bari gutanga urubyiruko
yego urakoze cyane Robert
yego urakoze
Abraham Umvise Norbert.
Inama naha urubyiruko nuko yarasabye inama abaza niba umuntu yahera ku nkoko imwe agafata ubworozi, guhera ku nkoko imwe birashoboka ariko iyo zigenda ziba nyinshi niho igiciro cyo kuzitunga no kuzikurikirana kigenda kigabanuka, ariko guhera ku nkoko imwe rwose birashoboka kuko nanjye kera najyaga norora n'inkoko zitari za kizungu, mfite inkoko imwe ikabyara igatera nkagurisha. Guhera ku nkoko imwe nabyo birashoboka, biterwa n'intego nawe wumva ufite, ibindi byose birashoboka. Noneho ku kijyanye n'imiti yarambajije ati iyo miti iboneka he, ntihenze? Imiti iraboneka mu mafarumasi y'imiti y'amatungo, iraboneka rwose kandi nta nubwo ihenze cyane, kuko umuti nk'urugero nk'urwo nk'uwo nababwiye witwa rimonfine ni umuti ushobora gukoresha mu nkoko nka 500 ukawukoresha nk'udupaki tubiri ukadukoresha nk'ukwezi kose. Udupaki tubiri tuba tuguze 12,000 agapaki kamwe kagura 600,000. Wumva yuko iyo miti wakoresha ukwezi mu nkoko 500 ntabwo ari imiti ihenze. Ubufasha yambwiye ngo nagenera urubyiruko bashobora kubafasha kubaha amahugurwa bakansura, cyangwa se nanjye bakaba bantumira nkabasura tukareba burya ubufasha bwihuse cyane ubw'inama amahugurwa nabubona, kuko amafaranga yo sinabona yo naha abantu bose babyifuza.
Urakoze nawe. Twakire André Ngezimana. André,
murakoze cyane.
Urahagana hehe?
Ndi mu ntara ya Gitega mu gihugu cy'u Burundi.
Yego. Ikibazo cyangwa igitekerezo?
Murakoze cyane. Hama ikibazo mfite nanje ubworozi bw'inkoko ndabukunda cyane, buranyekereza cyane rwose, narabukunze cyane rwose.
Urabukora?
Akabazo nshobora kubaza.
Yego, ubworozi urabukora? Urabukora ubworozi?
Yego, nsanzwe ndabukora mugabo se ndabyinjiramo cyane rwose, ariko nsanzwe ndabukora.
Yego, komeza.
Ariko harakabado nabonye nigeze kuromarika mu nkoko nsanzwe fishe, aho hari inkoko usanga zijyana zikanobana mbere inyuma, aho bita kuri kurowake, mbere zikanabikuramwo izo mu nda hama igacipfa. Mbega haba habuze iki? Haba habaye ingorane y'ini, hanyuma izo ngorane umuntu yogirinda gute? Murakoze.
Yego, urakoze cyane André. Abraham, ko kuryana kw'inkoko bashobora kwirindwa kandi ziba ziri hamwe ari nyinshi?
Yego, birashoboka rwose, kuko kuryana kw'inkoko biterwa n'ibintu byinshi. Icya mbere harimo kuba zirya ibiryo bitujuje ubuziranenge, harimo haburamo nk'amakarisiyumu, bigatuma rero zaryana. Ariko iyo nta kibazo cyo kuba zifite ibiryo, zigaburiye ibiryo byujuje ubuziranenge, icyo gihe inkoko hari ukuntu bazambika ku maso twitwa rinete, ni utuntu tw'umutuku. Nanjye icyo kibazo nahuye nacyo, kandi nanjye nabonaga nziha ibiryo byiza nta kibazo bifite, ariko byaje kurangira nzambitse utwo tukoresho twitwa rinete z'inkoko, icyo kibazo kitagikemuka. Kuko inkoko uyikambitse ireba aho iri mitoya, ntabwo ijya kuronguruka indi wenda igiye gutera ngo yikuremo amara, icyo kibazo rwose kijya gikemuka.
nukuyifasha kutareba kure cyangwa turi nete ntabwo ndimo kumva ukuntu dukora
utwo turi nete nange izo mfite ziradufite ziratwambaye utwo turi nete ndabaha urugero nk'inkoko imwe igiye gutera kiri mu nkoko nyinshi izindi zishobora kireba zikareba mbese iri mu biti noneho iyo igiye gutera utuntu tw'inyama zayo tuba turimo mo imbere inkoko rero iyo ibonye akantu gatukura ishaka kukadonda iyo ikadonze rero ikayivusha amaraso izindi zose ziragenda zikayidonda zikayishwanyaguza paka ipfuye zikayikuramo n'ibyo kurya utwo tuntu rero uyambika ku maso dutuma iyo nkoko itareba neza ngo ibe ireba imbere neza ibyo guhengereza n'iyindi irimo itera cyangwa se ifite ikindi kibazo ahubwo iyo nkoko ikareba aho itorera wenda nko mu byo mu bikoresho ziheramo ibiryo ikaba ariho ireba naho inywera amazi
none se uzambika ryari utwo tuntu ziraduhorana cyangwa kugira ngo wirinde ko zagera aho zishobora kuba zadondana cyangwa ni ikintu ushobora gukora rimwe kabiri ubundi ukabura tubitse ukazongera ukatwambika
utwo tuntu iyo twambitse inkoko ziraduhorana buri munsi iyo uzitwambitse rimwe zitatugumaho nyine zigakomeza zikatubana mu minsi yazo zisigaje kereka iyo ushatse kongera kudukuramo ariko biba byiza iyo ukomeje ukaturekeraho kuko nibwo wizera yuko zitazongera kuryama
ariko ka nange kukita agakingirizo utwo turi nete tumara igihe kingana iki ku buryo wavuga uti hariya turacyakora ntibizageraho zibasha kubona ibyo washaka kwirinda bikaba byaba igihe tumara n'igihe kingana iki
utwo turi nete tuba dukoze muri plastike natwo tuba dutukura utwo turi nete rero dushobora kumara igihe kinini cyane nk'umwaka kugeza inkoko irangije igihe cyayo cyo gutera cyangwa se niyo utadukuraho twakomeza tukabana nayo
yego twibutse aba turi kumwe ko ari radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga uyu munsi turimo kwibanda ku bworozi bw'inkoko nk'umushinga ushobora gufasha umuntu kwiteza imbere tuganira n'uwo wakoze ubwo bworozi kandi bamaze kumugeza ku ntambwe ishimishije twakire noneho Samson Bizimana Samson uranyumva
ego ndakumva
ikaze ku ijwi rya amerika uherereye he
ndi mu Kirundo muri kamena vumbi
yego
ego murakoze tutagatera intege uwo mutumire ego nyuma nagira ndamubaze mbega arafise umuganga azikurikirana ku munsi ku munsi icya kabiri mbega yorora inkoko zigwiza amagi cyangwa yorora inkoko zigwiza inyama murakoze
murakoze cyane nawe Samson Abraham wumvise ibibazo bya Samson
ambaza yuko norora inkoko zitanga inyama cyangwa amagi
hello turakumva yabanje kugushimira uwo mushinga hanyuma akubaza nyine niba izo ufite ari izitanga inyama cyangwa amagi
inkoko noroye mfite abazikurikirana ariko nanjye ubwanjye njyamo nkazikurikirana nkareba ariko kubera ko nakunze kuba mpari buri munsi ndanagenda nkareba abazisigaranye se zimeze neza kuko sinjya mpa kuryama ntabanje kureba uko zimeze izo nkoko rero norora njyewe nari natangiye ku nkoko zitera amagi ariko kuko ndimo nshaka kwagura ibikorwa remezo by'inkoko ndashaka no gushyiramo n'izitanga inyama.
Tusubire ku murongo wa telefone twakire Bakoshimana. Uranyumva?
Yes, okay.
Nizere ko izina ryawe ndivuze neza, niko ku buhanga bw'ibyuma barimbwiye. Ni Bakoshimana?
Yes.
Yego, yego, komera. Urahagana hehe?
Ni Kigali. I Kanombe.
Yego.
Yego.
Ufite ikibazo, igitekerezo?
Alo, yesi ni kibazo.
Yego. Baza.
Izo nkoko nuva bazoroye igihe kingana iki kugira ngo wenda zibe zitanze umusaruro?
Ni icyo kibazo cyonyine wari ufite ngo muhe umwanya gusubize?
Yesi, icyo kibazo nari mfite cyo kumenya ngo izo nkoko zororwa igihe kingana gute kugira ngo zibe zitanze umusaruro.
Yego.
Ku muntu wakoze umushinga wazo.
Urakoze cyane. Abraham, wumvise ikibazo cy'Abakoshimana?
Yego. Inkoko iyo uyifite, reka mpereke umunsi mbere inkoko ikivuka. Iyo inkoko ikivuka imara hagati y'amezi 4 n'5 uyoroye kugira ngo itange umusaruro. Nyuma y'amezi 4 hagati y'ane n'5 inkoko itangira gutera amagi. Yego.
Icyo gihe nta ubwo ntabwo ari kirekire? Uravuga ugatangiye ari umushwi cyangwa kaba gafite nk'amezi nkangahe ubwo?
Guhera munsi wa mbere ari umushwi
w'umunsi umwe. Nibyo, birumvikana.
Guhera aho ngaho iyo ufite ubushobozi bwo kuba wakorora inkoko uhereye ku mushwi umunsi umwe, uwo mushwi uraworora paka ugize amezi hagati y'ane n'5 ugatangira gutera amagi. Ariko nk'abadafite ubumenyi bwinshi mu bworozi bw'inkoko, hari izo batangira korora zifite amezi abiri nazo barazibona. Hari n'abazifata zigize amezi 4 cyangwa 5 zigiye gutangira gutera. Biterwa n'umworozi uko abyifuza, we inkoko ashaka gutangiza mu bworozi bwe.
Ubwo ariko ni nako ihenda ugereranije n'umushwi, cyangwa se ni ufashe umushwi cyangwa ukagura iyo ngiyo imaze amezi 2-3 nanone utanga menshi?
Yego, iyo ufashe umushwi umwe uri hagati y'igihumbi n'icy'5, ariko iyo ari inkoko yakuze wenda igiye gutera igura hagati y'5,000 n'6,000.
Yego.
Inkoko imwe. Ifite amezi 2 igura hagati y'2,000 n'3,000.
Yego. Reka dukomeze rero twakira noneho Frederic bambwiye kuri mu Rwanda.
Yego.
Uranyumva Frederic?
Ndakumva neza cyane.
Urahagana hehe?
Ndi Kigali.
Uriwe neza Kigali se?
Kigali Kicukiro.
Yego.
Ikibazo nashaka kubaza mugenzi wanjye, igishoro gitoya umuntu yaheraho icyo ari cyo cyose muri ubu ubworozi, niba hari aho cyamugeza. Ese ko aya matungo akunda gupfa cyane, ubworozi bw'inkoko? Alo?
Ye, turakumva, komeza.
Ubworozi bw'inkoko buragorana cyane kuko zirapfa cyane, zikunda kurwara. Ikintu ashobora gufasha umuntu ufite nk'igishoro gitoya, kuko umuntu ashobora gufata nk'inguzanyo, agafata inguzanyo azi yuko ari ubworozi buri bugiraho umukura nawe umugeza. Ariko kubera cya kibazo kiba mu nkoko n'ubundi zirarwara mu buryo bworoshye cyane, kuko nk'ubu ngubu nko mu gihe cy'imvura inkoko zikunda kurwara cyane zigapfa. Ese igishoro gito umuntu ashobora kugiheraho ntaba ari muri risike yuko ashobora guhomba, dusobanure nyine tubwire umuntu ufite igishoro gito uburyo yakitwaramo ashaka korora inkoko.
Urakoze cyane Frederic. Abraham, subiriza uyu muvandimwe, inkoko koko zirarwara cyane zigapfa cyangwa se na ubishobora umuntu ashobora kubyumva gutyo akagira ubwoba agatinya kuba yazorora nubwo abantu baba bafite, cyangwa se koko zihura n'ibibazo umuntu yabyirinda gute?
Murakoze cyane. Ubworozi bw'inkoko ni ubworozi busaba kubwitondera ukabugirira isuku, kuko indwara nyinshi z'inkoko zituruka ku mwanda. Yarimo avuga ati ese igishoro gitoya umuntu yagiheraho, igishoro gitoya umuntu yagiheraho agakora ubworozi, ugomba ariko kumenya yuko ugomba kuzigirira isuku. Ikindi impungenge na mumara ni uko cyane cyane reka nshimire guverinoma y'u Rwanda yo yashyizeho nkunganire n'ubwishingizi ku bworozi bw'inkoko n'andi matungo. Ubu ngubu iyo ufite inkoko guhera ku ijana uhagenda ukazigurira ubwishingizi. Ubwishingizi bwose yaba ari bike inshuwarensi, yaba ari radiyanti, yaba ari burayime, uragenda bakaguha ubwishingizi bw'inkoko zawe. Ariko nubwo ufite ubwishingizi ntago wicara ngo uryame ngo wicare ngo ufite ubwishingizi, ntago ngomba kwita ku nkoko zawe. Inkoko zawe ugomba kuzigirira isuku ukanazikurikirana, wabona zitangiye guhindura imyitwarire ukaziha imiti. Cyane cyane inkoko zikunze kurwara indwara y'umusinziro, icyo gihe ugomba kuba wikiranye imiti ku buryo nubona zatangiye guhindura zirimo zipfuna uhita utangira kuziha imiti zitararwara cyane ngo zirembe.
Ubwo rero ni ukuziba hafi umuntu akazigirira isuku nk'uko wabivugaga kugira ngo azirinde kurwara. Twakire na Dijon. Turi kumwe. Yego, urahagana he?
Ndi Gitarama i Muhanga.
Ufite ikibazo? Yego. Ufite ikibazo cyangwa igitekerezo?
Ni ikibazo nashaka kubaza Bwana Abraham.
Yego, mubaze rwose arakumva.
Ubworozi bw'inkoko, ese umuntu ashobora kujya muri banki akaza inguzanyo uburyo agashora mu nkoko nyine uburyo inkoko zazamufasha kwishyura ya nguzanyo ya banki ntibimutere ubwoba? Niba ari ikibazo. Ikindi, ese utubwiye ko igira amarinete y'inkoko, ese ushobora kujya muri zino nzuzu zicuruza inuza ibigendanye n'iby'ubworozi nyine ukajya kubaza ayo marinete ushobora kuyabona cyangwa ni ahantu runaka wayasanga? Umva ari icyo ibyo bibazo nari mfite.
Yego, urakoze Dijon. Abraham, subiza Munyankinda, subiza Dijon.
Arakoze cyane. Ikibazo cya mbere yambaje ngo se umuntu yabona inguzanyo muri banki agakora uwo mushinga w'inkoko. Umushinga w'inkoko ni umushinga mwiza cyane n'amabanki areba akagira icyizere aborozi yuko yabaha inguzanyo. Inguzanyo rwose muri banki barayiguha ugakora ubworozi bwawe bw'inkoko.
Kibazo cya kabiri yambajije ni kijyanye ngo na marinette ahantu ashobora kuyakura. Marinette mu mafarumasi yose y'amatungo araboneka, ariko nubwo wenda ashobora kuba atayabona hafi yiwe bitewe n'uko wenda ubushobozi bw'ubucuruza muri iyo farumasi wenda atabufite, ariko amarinete no muri agroteke Kigali arahari, ariko ahantu hose ndizera yuko aboneka marinete n'inkoro kandi ntabwo ahenze. Akarinete kamwe gashobora kuba kagura hagati y'amafaranga 30 n'amafaranga 50
ntabwo ari menshi. Yego, sinzi niba Dijo akihari ngo tujye tumuhe umwanya gatoya. Dijo urahari?
Yego ndacyahari.
Yego, niba usobanukiwe cyangwa niba hari ikindi wifuza kubaza.
Ikindi ndumva ahise agisubiza cyari igiciro cy'ayo mameteri. Ikindi nari nibagiwe ngo nibishavuga ngo igira ibiryo by'ubuziranenge, ibyo biryo haba harimo ibiki? Kizatondora izina zisanzwe cyangwa n'ibindi bindi biba byivanzemo? Ibyo
Abraham
ushobora guha izo nkoko nyine kugira ngo ziguhe umusaruro vuba.
Ya Abraham musubize.
Arakoze cyane. Ibiryo by'inkoko namubwiye ko byujuje ubuziranenge. Harimo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda hari inganda zikora ibiryo by'inkoko. Hari inganda nyinshi, hari uruganda rwitwa Tunga ruherereye i Rwamagana, hari uruganda rwitwa Gorilla ruri Kigali muri Kicukiro Rubirizi, hari uruganda rwitwa Huye Side ruherereye mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo. Hari n'izindi nyinshi zitandukanye, ariko izo ni ingero nkeya muhaye z'inganda zitunganya ibiryo by'amatungo harimo ibiryo by'inkoko.
Ubwo rero ntawatinya kuzorora ngo ntizizabona ibiryo, ariko ibyo biryo ntabwo bihenda?
Ibiryo ntabwo bihenda ubusanzwe, kereka kuko ibyo biryo akenshi bikorwa mu bigori n'amasoya n'izindi ntungamubiri bongeramo. Izo raw materiyo babikoramo iyo byahenze niho bihenda, ariko ntabwo bihenda cyane.
Dijo wasobanukiwe?
Wasobanukiwe, ariko ni iyihe nama nyine abwira urubyiruko rwinshi iyo rurangije kwiga baba bitegereje akazi umuntu uza mu buyobozi buki, ariko nyine ntibagugire ubushake bwo kujya mu bworozi cyangwa mu buhinzi? Ni iyihe nama yagira urubyiruko nyine kugira ngo rugane ubwo bworozi cyangwa ubuhinzi n'ibindi bintu biciriritse, bireke kuzajya bategereza ku bintu ngo bigendanye n'amakaramu cyangwa kwandika nyine, kubera nize ndabona akazi mu biro ntandike bizi.
Abraham, waba wabitinyutse kubera ko mu byo wize harimo ubuhinzi n'ubworozi cyangwa n'undi wese ashobora kubitinyuka?
Murakoze cyane. Ubundi gutinyuka kwikorera ntabwo bikunze korohera urubyiruko kubera imbogamizi z'igishoro, ariko kwikorera niwo murimo uriho wungura abantu, kuko aho bigeza ubu ntiwama akazi ntera umushahara ngo nzakemere, kuko nabonye icyiza cyo kwikorera habamo amafaranga menshi cyane utabona mu mushahara. Kwikorera ni byiza, rero icyo nashishikariza urubyiruko ni uko rwakura amaboko mu mifuka rukagerageza ntiruvuga ati ndahera ku bintu aba bantu bazanseka, kuko iyo utinye ngo abantu bazaguseka ahubwo birangira bagusetse ubaye mu buzima bwawe bwose wirirwa usabiriza kubera ko nta kazi ufite. Ariko iyo wikoreye umenya aho wavuye, ukavuga ati natangire kuri bikeya ngomba kumenya uburyo aya mafaranga natangiye yo ngomba kuyafata neza kuko aya mafaranga nayagezeho yamvunye. Ni ibintu byiza cyane kwikorera, nabishishikariza urubyiruko rwose.
Yesa Abraham ravuga uti kwikorera ni byiza, ni byiza koko, ariko iyo bigeze ku buhinzi n'ubworozi, kandi koko nkuko umuvandimwe Deje yabivugaga yagiye kwiga kugira ngo azafate ikaramu, ntabwo kubitinyuka ari benshi bashobora kubitinyuka, avuga ati narize none ngiye gusubira kwisuka. Kandi uziko umwuga w'ubuhinzi utunze benshi, ariko kandi ni n'umwuga abantu bamwe basuzugura cyangwa se badaha agaciro. Abo wabagira inama ki?
Urubyiruko ngo babarize nibyo, ariko tuzacuzirikana yuko ntabwo igihugu cyabona imirimo akazi twese twarangiza amashuri ngo tujyemo. Icyo gihe rero nanagira n'inama urubyiruko rukiri mu mashuri, iyo utangiye kwiga ukiga, icyiza ni uko biga bumva yuko bagomba kuzasohoka ku isoko bagahangana n'isoko riri hanze, bakagerageza kwikorera kuko leta ntabwo twese yaduha akazi ngo gashoboke. Murakoze cyane.
Yego rwose, ni inama nziza. None ubwo urateganya iki mu bihe biri imbere? Hari aho wigeze kutubwira bimwe mu byo ushaka gukora? Niba waba uzongera umubare w'inkoko worora, cyangwa se urateganya korora n'ubundi bwoko bw'amatungo?
Ndateganya rwose kongera umubare nk'uko nari nabivuze, ndagira ngo nkore ubworozi bwiyongereye. Ndimo ndagura, ngiye kwagura ikiraro kinini cyane aho mfite nabonye ubundi butaka, nubake ubworozi ibiraro bigezweho ku buryo nongera ubworozi. Ariko si icyo cyonyine, kuko ubungubu ndimo ndateganya no kureba uburyo nashinga uruganda rukora ibikomoka kuri voka bitarutunganyamo amavuta.
Yereka twakire umwe mu bakunzi b'Ijwi rya Amerika, ndibaza ko ari nawe wa nyuma, amasaha arimo aragenda. Etienne, uranyumva? Umbabarire, ubanza umaze akanya kuri telefone, nari nkwibagiwe. Ye, ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo urahagana hehe ubundi?
Igitekerezo cyanjye ni uko ari byiza cyane, ni icyumviro cyiza cyane yagize uwo mugambi w'ubukoroni.
Hari icyo wifuza yego, hanyuma hari icyo wifuza kumubaza?
Njyana wasa kumubaza.
Nta kibazo ubwo wamushimira?
Ukuntu hano onye aho wewe ashobora kuzivura?
Yego, reka turekere aho ngaho. Ndumva ahanini wifuzaga kumushimira, yavuze ko imiti abasha kuyibonera inkoko ze kandi akazitaho buri munsi. Reka mushimire cyane, kuko igihe twari dufite kirarangiye. Ndagushimiye cyane Abraham Munyankindi kuri ikiganiro tugiranye.
Murakoze cyane, nanjye ndabashimiye, kandi ndangije nshimira n'ubuyobozi bw'igihugu cyacu kuko ruha urubyiruko amahirwe.
Yego, urakoze cyane. Mwakoze rero namwe abo twari kumwe, ababaje ibibazo, abatanze inama n'ibitekerezo. Mbashimiye rwose ko mwitabiriye iki kiganiro muri benshi cyane. Ku buhanga bw'ibyuma narifatanije na Bob na Nadia Taha, kuri mikoro rero ngende Eugenia Mukankusi. Mwakoze cyane, mukomeze kandi kugira ibihe byiza.